Hei, mine venner, og velkommen til dette taleopptaket fra egen bopel denne gangen. Et helt og fullt hjemmeprodusert, altså, men det budskap jeg har fått å dele med dere er ikke hjemmeprodusert. Det har jeg fått å dele med dere. Det er fra Esras bok, en bok i skriften vi ikke så ofte leser ifra, eller stopper for. Men altså denne gangen fra Esra, det første kapitlet der, og jeg leser hele kapitlet, det er bare på 11 vers, og jeg leser i Jesu navn. For at Herren, det var persekongen, det var i persekongen Kyros første år, for at Herrens ord gjennom Jeremias munn skulle oppfylles, vakte Herren slike tanker i persekongen Kyros' ånd, at han lot utrope hele sitt rike og dessuten kunngjøre ved en skrivelse. Så sier Kyros, kongen i Persia, Herren himmelens Gud har gitt meg alle jordens riker, og han har pålagt meg å bygge et hus for ham i Jerusalem i Juda. Er det noen blant dere som hørte hans folk, må så hans Gud være med ham. Han kan dra opp til Jerusalem i Juda og bygge Herrens Israels Guds hus. Han er den Gud som bor i Jerusalem. Alle de overlevende skal få hjelp av befolkningen på det sted hvor de oppholder seg som fremmede. En skal gi dem sølv og gull, gods og budskap, og dessuten frivillige gaver til Guds hus i Jerusalem. Og Judas og Benjamins familieoverhoder, liksom prestene og levittene, alle de som hadde fått sin ånd vakt av Gud, gjorde seg da klar til å dra opp for å bygge Herrens hus i Jerusalem. Alle naboene hjalp dem med sølvkar og gull og gods, og budskap og verdifulle ting, foruten alle frivillige gaver. Kong Kyros lot hente frem de hellige kar som hadde tilhørt Herrens hus, men som Nebukadnesar hadde ført bort fra Jerusalem og satt inn i sin Guds hus. Kongen i Persia, Kyros, lot nå disse ting hente frem under tilsyn av skattmesteren Mitredat. Han telte dem opp og overgav dem til Sesbassar, Judas fyrste. Tallet på dem var 30 gullfat, 1000 sølvfat, 29 offerkniver, 30 gullbeger, 410 sølvbeger, av nest beste slag, og 1000 andre kar. Karen av gull og sølv var i alt 5400. Alt dette førte Sesbassar med seg, da de bortførte dro opp fra Babel til Jerusalem. Amen. Ja, Herre, dette er jo dine ord. Hellige du oss i sannheten, ditt ord er sannhet. La oss få fullt utbytte av dem, Herre, alt som du ser vi trenger til. Vi ber om det i ditt dyrebare navn. Amen. Det steg på en måte fram en overskrift over dette kapitlet, og det gjelder jo selvfølgelig hele Esras bok. Det er jo jødene som etter 70 års fangenskap i Babylon får nåde til å reise hjem igjen til sitt eget land. Og da blir overskriften fra Babylon til Jerusalem. Det kan stå som en overskrift over enhver sann vekkelse fra Gud. Den fører oss alltid fra Babylon, altså forvirringens land, den åndelige forvirringens land, religiøsitetens land, til Guds rike, som da i dette tilfellet da beskrives med betegnelsen Jerusalem. Det sanne Jerusalem. Nå har altså Herren bestemt seg for å la den nåde, altså dette gjenstridige og opprørske og syndige, og derfor også bortførte folk, hele tiden hadde vært gjenstand for, regne ned over dem. Altså hele tiden hadde de vært gjenstand for denne Guds nåde. Det var bare altså dette som måtte til for at de skulle komme i en slik tilstand at Herren kunne ha samfunn med dem igjen, kontakt med dem. Hadde ikke Guds nåde under hele landflyktigheten vært den samme, så ville det blitt som vi kan lese det i Jeremia 31, vers 3. Ja, med evig kjærlighet har jeg elsket deg, derfor har jeg latt min miskunn mot deg vare ved. Med andre ord, om ikke, da hadde det vært ute med dere. Og du som ser og hører nå, hadde ikke det vært for Guds miskunnhet at han har latt den vare ved, så hadde det for lengst vært ute med deg. Ja, det hadde vært ute med dine forfedre, du hadde ikke noensinne fått liv i denne verden. Det er Guds miskunn som er årsak til det, altså. Men nå er det altså ikke det, men tvert imot så vil Herren igjen forbarme seg over dem og føre dem tilbake til det land som de ble ført bort fra, og for å gjøre det mulig så foretar han seg det som kong Salomo skriver i ordspråkene 21.1. Kongens hjerte er som bekker i Herrens hånd. Merk deg det. Han bøyer det dit han vil, nettopp som vi leser det i teksten her. For at Herrens ord gjennom Jeremias' munn skulle oppfylles, vakte Herren slike tanker i perserkongen Kyros' hjerte, Kyros' ånd, at han lot utrope i hele sitt rike og dessuten kunngjøre ved en skrivelse, osv. Ser du, liksom for dem så gjelder det også for oss. Av nåde alt jeg får, av Gud fra først til sist, aldri av noen annen grunn. Nå hadde altså Herren bestemt seg for at tiden var inne til å oppfylle løftet. 70 år var den tilmålte straffen for folket, og nå var den tida over, og Gud greip inn som lovt. Men vi skal merke oss, 70 år i trengsel i utlendighet, for sin synds skyld. Altså mange fikk sin grav der borte i det fremmede land, og slik beskriver de sin situasjon der i Salme 137, vers 1-4. Ved Babylons elver, der satt vi og gråt, når vi kom Sion i hu. På vidjene der hengte vi våre harper, for der krevde våre fangevoktere sanger av oss. De som plaget oss krevde at vi skulle være glade. I dette fremmede landet, altså. Syng for oss av Sions sanger. Og så kommer spørsmålet deres, hvordan skulle vi kunne synge Herrens sang på fremmed jord? Synden fikk følger, alvorlige følger, altså de mista sitt land til fremmede. Det står fremdeles i Guds ord, syndens lønn er døden. Det står i Romerne 6, vers 23. Sparte han ikke dem når målet var fullt, så vil han heller ikke spare deg, forstår du. Ha det i mente alltid, så vil Herren føre deg inn i sann kristentro. Og du vil unnslippe denne kule kristendommen som Satan og ditt eget hjerte vil føre deg inn i. Ditt eget kjød vil føre deg inn i det som smaker deg, alt det. Det er ikke nødvendigvis sannheten, vet du. Det er ikke alltid den sted hvor Gud vil ha deg. Så sier Kyros kongen i Persia, Herren, himmelens Gud, har gitt meg alle jordens riker, og han har pålagt meg å bygge et hus for ham i Jerusalem, i Juda. Er det noen blant dere som hører til hans folk, må så hans Gud være med ham. Han kan dra opp til Jerusalem i Juda og bygge Herrens Gud, Israels Guds hus. Han er den Gud som bor i Jerusalem, sier denne hedenske kongen. Og han har pålagt meg å bygge et hus for ham i Jerusalem i Juda. Her er det vel på sin plass å sette utropstegn og spørsmålstegn etter, ikke sant? Hva er dette for noe? For vil du ikke spørre da, hvor hadde Kyros dette fra? Ser du, Herren kan altså tale til en hedens konge for å få gjennomført sin vilje for sitt folk. Det må vi ikke glemme. Kyros var åpenbart en god konge etter den tids standard, men du må ikke tenke at han levde særlig kristelig. Å nei. Han utnyttet nok den makt som var gitt ham til egen fordel fullt ut. Men midt oppi det hele så fikk han altså aktelse for Israels Gud. Jødefolket møtte også stor velvilje fra folk omkring, ser vi, som vi ser av teksten her. Gud berørte åpenbart mange hjerter i denne situasjonen til sitt folks fordel. Og det er noe i denne teksten som traff meg ganske spesielt. Vi leser i det femte verset her. Og Judas og Benjamins familieoverhoder, liksom prestene og levittene, alle de som hadde fått sin ånd vakt av Gud, gjorde seg da klar til å dra opp for å bygge Herrens hus i Jerusalem. Alle de som hadde fått sin ånd vakt av Gud. Har du noen erfaring av det? Har du måttet rope til Gud, kan hende grått dine modige tårer, som vi sier, over din synd, som du aldri har fått bukt med? Hør du, har du blitt vakt opp til å se sant både på deg selv og den hellige? Eller er det altså denne kule kristendommen med sin musikk og dans og lovsang som tiltrekker deg? Det er så kjekt å være med på, ikke sant? Ja. Vi kan ha det så kjekt sammen. Jeg kan ikke si at jeg har lys nok til å se helt inn i hva det er for noe, men jeg er redd for at Guds ånd ikke er i det. Ikke er i det. Da du vet at dersom Guds ånd forlater en menighet, så blir gudsdyrkelsen pervertert. Den blir ikke sann. De forskjellige ingredienser i tilbedelsen blir altså misbrukt. Og det vil si at det ekte blir tatt fra oss, og så får vi altså Babylons religionsutøvelse i stedet, som det hadde skjedd her med jødene. Kong Kyros lot hente frem de hellige kar som hadde tilhørt Herrens hus. Hør det. Men som Nebukadnesar hadde ført bort fra Jerusalem og satt inn i sin Guds hus. De måtte altså hentes frem. De var altså tatt fra dem. Og hvor befant de seg så? Jo, i babylonernes Guds hus, og ble brukt i tilbedelsen der. Guds hellige kar, som vi leser her, de ble nå brukt i en hedensk sammenheng. Det var fortsatt Guds hellige kar, men de ble brukt altså i en sammenheng som Gud ikke hadde behag i. Hvordan er det fatt blant oss i dag? Er vi klar over at vi har med det hellige å gjøre når vi stiger inn for Gud? Er det mange som blir frelst, og da mener jeg virkelig frelst for tida? Er det mange som blir vakt? Er du vakt? Kan du si det? Er du frelst? Jeg håper ikke prekenen blir så lang i kveld, for det er jo fotballkamp på TV, vet du. Jeg har faktisk hørt det sagt. Er du der? Er det noe som betyr så mye mer for deg enn at din sjel må bli frelst i tide? Ser vi mye av det blant oss i dag? Folk for hvem det er om å gjøre og forklare til sitt gudsforhold at de virkelig er frelst. Den evige Gud, den levende Gud, bestemte seg for å oppfylle sitt løfte og føre sitt folk tilbake til Jerusalem som synden, altså deres synd, hadde drevet dem bort fra. Og da kunne ingenting stå i veien og hindre det. Like lite som Hitler og hans kumpaner i all deres sataniske makt kunne hindre opprettelsen av Israel. Ikke sant? Og hør så du, hør det nå. Den samme Gud har oppfylt sitt løfte om å legge alt til rette for din hjemreise. Til det land du på grunn av din synd er blitt drevet bort fra i utgangspunktet. Født på utsiden, født utenfor Guds rike, i det land, i den verden som går under. Det er utgangspunktet for deg, det er utgangspunktet for meg og alt som heter menneske på jord. Og for å gjøre dette her mulig, så sparte han ikke engang sin egen sønn, men ga ham for oss alle, som vi kan lese i Romerne 8:32. Er du klar til å gå nå, i denne stund? Det går ikke noe tog nummer to, vet du. Eller har du tenkt å bli sittende igjen her? Du skjønner, det er grunn til at dette skjedde så langt tilbake i historien. Det som vi har lest om nå, det er en helt spesiell grunn til at det skjedde. Gud måtte føre dem tilbake til Jerusalem, til Israel. Hvorfor det? Jo, jødene måtte tilbake til Israel, for Messias skulle ifølge Guds plan og løfte fødes i Betlehem. Ser du dette? Det var altså din frelse som var årsak til det vi leser her. Gud ville ikke gi opp sin plan om vår frelse. Og du må ikke la noe ta dette fra deg. Vær klar over at vi åndelig sett befinner oss midt i Babylon, som står for, som allerede nevnt, falsk religion og forvirring, altså åndelig forvirring. Og vi er faktisk kalt til oppbrudd og ikke til å bli innfanget av den. Jeg er nemlig redd for at særlig mange av de unge, særlig dem, vil bli innfanget av denne verdens ånd og bli stående igjen her. Jeg vil bare si det. Det vil ikke bli kult å stå igjen her den dagen. Det står videre om disse som vendte hjem i Esras bok, kapittel 2, vers 1. Dette er de menn fra landskapet Juda som dro hjem fra fangenskapet i det fremmede landet. Merk deg det. Fangenskapet i det fremmede landet. Er det slik du opplever ditt liv i denne verden? Et fangenskap i et fremmed land? Min ånd trives ikke her. Den lengter hjem. Nå i denne stund så er to naglemerkede hender strakt ut mot deg. Rakt ut mot deg. To sårede hender. Og jeg håper bare de lyser så sterkt for deg at du virkelig ser dem. Han fikk disse sår for å berge din sjel. Disse sår skal bringe deg helt hjem. Som det står hos Jesaja, ved hans sår har vi fått legedom. Det er mange som bruker det som at vi har fått legedom for rent kroppslig, rent legemlig. Vi skal ikke ha noen sykdommer lenger, for vi har fått legedom ved Jesus. Rein og skjær, vranglære. Vi har fått vår legedom i ham, i hans sår. Dette skal bringe deg hjem til himmel og salighet. Og der er ingen sykdom eller skrøpelighet mer, da du får herlighetslegeme som er lovt deg. Disse sår garanterer for at du skal nå fram. Så hold deg til dem. Ja, Herre, vi takker deg igjen for ditt ord, for ditt budskap. Det er sannhetens ord. Det kan ikke svikte. Du har sagt det. Ja, da er det sånn. Det takker og priser vi deg for. Amen.